Brothers and sisters,
frați și surori, vă urăm bun venit la adunare de devoțiune pentru tineri adulți organizată de Sistemul Educațional al Bisericii. Această transmisiune este făcută din centrul Marriott, din campusul Universității Brigham Young University. Această adunare de devoțiune este tradusă în mai multe limbi pentru tineri adulți în întreaga lume. Sunt Richard Heaton, președintele Țărușului al 19-lea, pentru tineri adulți necăsătoriți în Provo, Utah. Îi orăm pe bun venit vârstnicului D. Ton Christopherson din cuvormul celor 12 apostoli și suntem recunoscători pentru că sora Christopherson îl însoțește în această seară. Vârstnicul Christopherson va fi prezentat mai târziu în cadrul acestui program, fiind vorbitorul din această seară. Suntem recunoscători pentru toți cei care au putut să vină în această seară, mai ales cei din cuvormul 70, și cei din SEB și cu soții dâncilor. Vă reamintim că duminică 2 noiembrie 2014, vârstnicul Donald Al Halstom din președinția celor 70 va fi invitat să vorbească. Vom începe adunarea din această seară cu interpretarea de către cor și congregația îmnului, numărul 43, Înălțați glasul în slavă. Mulțumim surorii Robin Johnson, care va dirija, și lui Sherry Peterson, care ne va acompania. După întonarea imului, Tracy Bounds din Episcopia va rosti rugăciune de deschidere.
Our Father in heaven.
Dragă Tatăl Ceresc. Îți suntem foarte recunoscători pentru toate binecuvântările pe care ni le-ai dat. Îți suntem recunoscători că ne adunăm aici la această seară în prezența al unui apostol și de Todd Christofferson. Dragă Tată Ceresc, te rugăm să ne binecuvântezi pe noi cu inimile, să avem inimile deschise. Te rog să ne dai Spiritul Tău să fie cu noi în această seară. Ne rugăm că putem avea, prezența Ta în prezența noastră. Ne rugăm că o să-L binecuvântezi pe Apostolul Christofferson, că El o să aibă Spiritul Tău ca să ne învețe în această seară. Și ne rugăm în prezența Ta, în gratitudine pentru toate binecuvântările pe care ni le-ai dat și pentru tot ce ne-ai dat în fiecare zi. Te iubim atât de mult, Tată Ceresc. Îți suntem recunoscători pentru Evanghelia lui Iisus Hristos și Fiul Tău, Iisus Hristos, și pentru sacrificiul Lui, pentru dragostea Sa și pentru exemplul Său. Tată Ceresc, cuvintele nu pot descrie atât de mult te iubim. Îți mulțumim atât de mult, Tată, pentru ajutorul Tău și tot ce faci pentru noi acum. Și mai ales pentru dragostea Ta față de noi. Și te rugăm să ne binecuvântezi ca să simțim dragostea Ta chiar acum, în timp ce ne adunăm aici, în umilință, ca să învățăm de la Tine și de la un apostol al Tău. Te iubim atât de mult, Tată, și îți suntem foarte recunoscători pentru tot ce faci pentru noi. Îți mulțumim că ne-ai dat Fiul Tău. Și spunem toate acestea în gratitudine și îți laudăm chiar în această seară, în numele Fiului Tău, Iisus Hristos, Salvatorul și Mântuitorul nostru. Amin. În această seară, lângă noi, se află Corul Unit al Institutului de Religie din Valea Salt Lake, care va interpreta Fii liniștit sufletul meu. Corul este dirijat de Hal W. Rumrell, Institutul de Religie, Universitatea Salt Lake, și acompaniat de Sean Merrill la pian și Sarah Arneson la violoncel. După momentul muzical, vom avea plăcerea să-l ascultăm pe vrstnicul Christofferson. După încheierea cuvântării, corul va cânta Domnul să te aibă în grijă sa. Corul va fi dirijat de fratele Rumrell și acompaniat la orgă de fratele Merrill. Apoi, rugăciunea de încheiere va fi rostită de Jose Ario. Acum, am onoarea de a-l prezenta pe vorbitorul din această seară. Vârstnicul D. Todd Christofferson a fost chemat ca membru al cuvântului celor 12 apostoli la bisericii în data de 5 aprilie 2008. În momentul acestei chemări, dânsul slujea în președinția celor 70. În timpul deținerii chemării al sale în președinția celor 70, vârstnicul Christofferson a avut responsabilitatea de a supraveghea zonele vest, nord-est, sud-est al Americii de Nord, al Bisericii. De asemenea, a slujit ca director executiv al Departamentului pentru Familie și Istorie Bisericii. Înainte, dânsul a fost președintele zonei sud, Mexic, al Bisericii, având o reședință în Mexic. Înainte de chemarea dânsului în calitate de autoritate generală cu timp de plin în biserică, vârstnicul Christofferson a fost consilier general asociat la Nations Bank Corporation. Dânsul a fost vicepreședinte senior și consilier general la Commerce Union Bank Tennessee din Nashville, unde a activat în afaceri ale comunități și organizații interconfesionale. Între anii 1975 până la 80, vârstnicul Christofferson a practicat dreptul în Washington, D.C., după ce a lucrat ca jurist pentru judecător John J. Sirica. A crescut la Pleasant Grove, Utah, a absolvit liceul în New Jersey și a obținut diploma de licență de la Universitatea Brigham Young, unde a fost vicepreședinte academic al Organizației de Studenți. Dânsul a obținut licență în drept de la Universitatea Duke. Printre alte chemări, a slujit ca reprezentant original al bisericii, președinte de țăruș și episcop. Când a fost tânăr, a slujit ca misionar cu timp de plin în Argentina. Vârstnicul Crusofrosin și soția dânsului sunt părinții a 5 copii. Corul va cânta acum, fii liniștit sufletul meu.
Thank you very much.
Mulțumim foarte mult. Suntem recunoscători pentru fratele Ronwell și pentru corul ăsta. Pentru un cântec atât de frumos. Asta a fost un cântec al meu preferat. Mai ales linie. Vânturile mai cunosc vocea lui atunci când era pe pământ. Sunt recunoscător pentru președintele de țăru și soțiile lor care sunt aici cu noi și oficiile din educația sistem și toți care au fost invitați aici și ceea ce fac ei și care fac evident dragostea lor pentru voi. Când Iisus și apostolii săi erau împreună în Ținutul Cezarei lui Filip, el i-a întrebat, cine ziceți că sunt eu? Petru, cu exprimare și putere plină de evlavie, a răspuns, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu cel viu. Mă înfioară citirea acestor cuvinte. Mă înfior când le pronunț. La scurt timp după acest moment sacru, Iisus le-a vorbit apostolilor săi despre moartea și învierea sa, care urmea să aibă loc în curând. Iar Petru l-a contrazis. Acest lucru i-a adus lui Petru o mustrare dureroasă, pentru că el nu era în acord cu sau nu se gândea la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile oamenilor. Apoi, Iisus, arătându-i aceluia pe care îl mustrase, o dragostea sporită, l-a instruit cu blândețe pe Petru și frații lui despre faptul că luarea crucii și pierderea vieții de către cineva este cale pentru a găsi o viață abundentă și eternă, el însuși fiind exemplul perfect. Să ne uităm la ilustrarea acestui eveniment într-una dintre prezentările video realizate de biserică.
Fiul omului trebuie să sufere multe lucruri și să fie respins din partea elderilor și din partea evreilor, care să fie omorât. Și ca a treia zi are să învieze.
Să te feriască, Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva.
Înapoi a mea, Satana, tu ești piatră de potignire pentru mine. Căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze, pentru că oricine va vrea să-și scape viață, o va pierde. Dar oricine își va pierde viață pentru mine, o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-a pierde sufletul? Să ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? Căci Fiul omului are să vină în slavă Tatălui său cu îngerii săi. Și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui.
Aș dori să vă vorbesc despre declarație aparent conducătorie a Domnului, în care se spune că cine își va păstra viața, o va pierde, și cine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Aceasta ne învață o doctrină remarcabilă, plină de cunoștințe corespunzătoare, pe care trebuie să o învățăm și să o aplicăm. Un profesor ne oferă această observație. Cu cât cerurile sunt mai sus față de pământ, luarea lui Dumnezeu în viața voastră este mai importantă decât povestea pe care ați dori ca viața să o prezinte. Viața lui este mai importantă decât planurile, țărurile și temerile voastre. Pentru a salva viața voastră, trebuie să renunțați la poveștile voastre și minut de minut, zi de zi, să vă dați viața înapoi Lui. Cu cât mă gândesc mai mult la aceasta, cu atât sunt mai uimit de cât de complet și a dat Iisus viața Tatălui, de cât de perfect și a pierdut El viața potrivit voinței Tatălui, în viață și în moarte. Acest lucru este exact opusul atitudinii și abordării lui Satana, care au fost larg adoptate în zilele noastre de oameni concentrați pe propriile interese. În consiliile promuritoare, oferindu-se voluntar să îndeplinească rolul de salvator în planul divin al Tatălui, Iisus a spus, Tată, facă-se voința ta și slavă să fie a ta în veci. Lucifer, pe de altă parte, a declarat, Iată-mă, aici sunt, trimite-mă, eu voi fi fiul tău și eu voi mântui întreaga omenire, ca niciun suflet să nu fie pierdut. Și cu siguranță eu voi face acestea. De aceea, dăm onoarea ta. Porunca lui Hristos de a urma este o poruncă de a respinge încă o dată modelul satanic și de a pierde viața noastră în favoarea vieții reale, vieții autentice, vieții permise în Împărăția Celestială pe care Dumnezeu o preconizează. Acea viață îi va binecuvânta pe toți cu care venim în contact și ne va face sfinți. Având în vedere viziunea noastră actuală limitată, este o viață care despășește posibilitatea de înțelegere. Într-adevăr, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și inima omului nu a suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei îl iubesc. Doresc ca să avem mai mult între conversații între Iisus și ucenicii Lui. Ar fi fost de ajutor să fie avut lumină în plus despre ce înseamnă, practic, să-ți pierzi viața pentru El. Dar când am cumpănit, îmi dau seama că acele comentarii făcute înainte și după declarația sa, o sigură o îndrumare valoroasă. Să considerăm trei dintre aceste comentarii care rezultă din context. În primul rând, sunt cuvintele Domnului rostite chiar înainte de a spune, oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. După cum se menționează în fiecare dintre evangheliile care conțin poveștiri similare, Iisus a spus, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine și să-și ia crucea și să mă urmeze. Luca adaugă cuvintele în fiecare zi, să-și ia crucea în fiecare zi. În Matei, traducerea Bibliei de Joseph Smith dezvoltă această declarație cu definiția Domnului a ceea ce înseamnă ca cineva să-și ia crucea. Și acum, ca cineva să-și ia crucea lui înseamnă să nege tot ceea ce este necuvios și orice poftă lumească și să țină poruncile mele. Aceasta corespunde cu declarația lui Iacov. Religia curată și neînintată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este cercetăm pe orfan și pe văduve în necazurile lor și să ne păzim neîntintați de lume. Trebuie să evităm zi de zi tot ceea ce nu este curat pentru a ține cele două porunci mari, dragostea față de Dumnezeu și de aproapele nostru, de care depind toate celelalte porunci. Astfel, un alt element al pierderii vieților noastre în favoarea vieții mai importante pe care Domnul o preconizează, pentru noi constă în lucrarea de către noi a crucii sale zi de zi. O a doua afirmație care rezultă sugerează că regăsirea vieții noastre prin pierderea ei pentru El și Evanghelia include dorința de a ne declara public și deschis calitatea noastră de ucenic. Pentru că de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, în acest neam prea curvar și păcătos, se va rușina și Fiul omului când va veni în slavă Tatălui Său, împreună cu Sfinții Îngeri. În altă parte, în Matei, găsim o afirmație complementară. De aceea, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu, care este în ceruri. Dar de oricine se va lepeda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepeda și eu înaintea Tatălui meu, care este în ceruri. Un înțeles evident și serios al pierderii vieții voastre prin mărturisirea lui Hristos este acela de a o pierde literalmente, fizic, prin susținerea și apărarea credinței voastre în El. Noi am crescut obișnuiți să gândim la această cerință extrem, ca fiind aplicabilă în istorie, când citeam despre martiri din trecut, inclusiv despre cei mai mulți dintre profeții din vechime. Acum, totuși, vedem că ceea ce a fost în istorie se mută în prezent. Noi relatări din Irak și Siria vorbesc despre sute de creștini și alte minorități izgoniți din casele lor sau omorâți de extremiști islamici în ultimele câteva luni. Teroriștii cer ca acești creștini să se convertească la islam sau să abandoneze satele lor sau să moară. Creștinii nu îl renagă pe el, astfel că mulți au fugit și unii au fost omorâți. Cu siguranță, asemenea suflete vor fi printre cele de care Salvatorul nu se va rușina să le mărturisească înaintea Tatălui Său în ziua care va veni. Nu știm ce nume va veni în viitor, dar dacă unii dintre noi vor trebui să facă traume de a ne pierde viața pentru cauza Învățătorului, am încrederea că vom arăta același curaj și loialitate. Cu toate acestea, cea mai obișnuită și uneori cea mai dificilă punere în practică a învățăturii Salvatorului are legătură cu modul în care trăim zi de zi. Are legătură cu acele cuvinte pe care le rostim, cu exemplul pe care îl stabilim. Viețile noastre trebuie să fie o mărturisire a lui Hristos și împreună cu ale noastre cuvinte trebuie să mărturisească despre credința în El și devotamentul față de El. Și această mărturie trebuie să fie ferm apărată în fața luării încă de rădere, discriminării sau defamării noastre din partea celor care se opun lui, în acest neam precurvos și păcătos, cum zice Domnul. Cu altă ocazie, Domnul a adăugat această afirmație remarcabilă despre loialitatea noastră față de El. Să nu credeți că am venit să duc pacea pe pământ. N-am venit să duc pacea, ci sabia. Căci am venit să despart pe fiul de tatăl său, pe fiică de mama sa și pe noră de soacra sa. Și omul va avea de vrăjmași chiar pe cei din casa lui. Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cine nu își ia crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Faptul de a spune că El nu a venit să ducă pace, ci sabia, pare la prima impresie o contradicție față de Scriptură, face referire la Hristos ca la Prințul Păcii și la proclamația despre nașterea Sa, slavă lui Dumnezeu în lucrurile preanalte și pace pe pământ între oameni plăcuțului și alte referințe binecunoscute, cum ar fi, vă las pacea, vă dau pacea mea. Este adevărat că Hristos a venit să ducă pace, pace între credincios și Dumnezeu, și pace între oameni. Totuși, rezultatul imposibil de evitat al venirii lui Iisus Hristos este conflictul dintre Hristos și Antichrist, dintre lumina și întuneric, dintre copiii lui Hristos și copiii diavolului. Acest conflict poate avea loc chiar între membrii aceleași familii. Sunt convins că unii dintre voi, din auditorul nostru internațional din această seară, ați experimentat personal ceea ce exprimă Domnul în aceste versete. Ați fost respinși și evitați de tată și mamă, frați și surori, când ați acceptat Evanghelia lui Iisus Hristos și ați intrat în legământul Său. Într-un fel sau altul, dragostea voastră extraordinară față de Hristos a cerut să sacrificați relațiile care vă erau dragi și ați vărsat multe lacrimi. Cu toate acestea, dragostea voastră nu s-a diminuat. V-ați ținut ferm sub această cruce, arătându-vă nerușinați de Fiul lui Dumnezeu. Acum 3 ani, un membru al bisericii i-a dat un exemplar al cărții lui Mormon unui prieten de credință Amisha în Ohio. Prietenul a început să citească această carte și n-a putut să o lase din mână. Timp de 3 zile, el nu a avut nicio altă dorință decât de a citi Cartea lui Mormon. El și soția lui au fost botezați și în 7 luni, 3 cupluri amișe au fost convertite și botezate ca membri ai bisericii. Copiii lor au fost botezați în următoarele câteva luni. Aceste 3 familii au hotărât să rămână în comunitatea lor și să continue stilul lor de viață amiș, chiar dacă părăsirea religia amișă. Totuși, ca urmare faptului că au fost botezați, ei au fost supuși izolării de vecinii lor amiși apropiați. Izolare înseamnă că nimeni din comunitatea lor amișă nu va vorbi cu ei, nu va lucra cu ei, nu va face afaceri cu ei sau nu se va asocia cu ei în niciun fel. Aceasta include nu doar pe prieteni, ci pe membrii familiei, frați și surori, părinți și bunici. Inițial, acești sfinți amiși nu s-au simțit foarte singuri în izolație, până și copiii lor au fost supuși izolării și au fost mutați din școlile lor amișe din cauza botezului și calității lor de membri ai Bisericii lui Iisus Hristos, a sfinților în zile din urmă. Copiii lor au fost suportat izolarea din partea bunicilor, verilor și vecinilor. Chiar și unii dintre copiii mai mari ai acestor familii amișe, care nu au acceptat Evanghelia, nu vor vorbi și chiar nu se vor asocia cu părinții lor și nici nu îi vor accepta. Aceste familii s-au străduit să-și revină după efectele sociale și economice provocate de izolare și au reușit acest lucru. Credința lor a rămas puternică. Adversitățile și opoziția izolării i-au determinat să fie fermi și neclintiți. La un an după ce au fost botezați, familiile au fost pecetuite în templu și continuă să meargă săptămânal cu credință la templu. I-au găsit putere prin primirea rânduielilor, încheierea de legăminte și onoarea acestora. Ei sunt toți activi în biserică și continuă să caute căi pentru a împărtăși lumina și cunoștințele Evangheliei altor membri din familie lor și din comunitate prin acte de bunătate și de slujire. Da, prețul de a te alătura Bisericii lui Iisus Hristos poate fi foarte mare, dar avertismentul de a prefera pe Hristos mai presus de ceilalți, chiar de membrii cei mai apropiați ai familiei noastre, se aplică de asemenea celor care poate s-au născut în legământ. Mulți dintre noi devin membri ai Bisericii fără opoziție, poate că, când sunt copii. Provocarea cu care ne putem confrunta este aceea de a rămâne loial Salvătorului și Bisericii sale în fața părinților, rudilor prin alianță, fraților sau surorilor sau chiar a copiilor noștri, al căror comportament și al căror crezuri sau legiuri va compasibil să-l susținem atât pe el cât și pe ei. Nu este o problemă de dragoste. Noi trebuie să ne iubim unul pe altul precum și ne iubește Iisus. Și El a spus, prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragostea unii pentru alții. Dar Domnul ne amintește, cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Astfel, deși dragostea familială continuă, relațiile pot fi întrerupte și în funcție de circumstanțe se poate ajunge chiar la refuzul de a mai acorda sprijin și a da dovadă de toleranță de dragostei noastre mai mari. De fapt, cel mai bun mod de a ajuta pe cei pe care iubim, cel mai bun mod de a iubi, este să continuăm să-L punem pe Salvator pe primul loc în viețile noastre. Dacă ne îndepărtăm de Domnul din solidaritate pentru cei dragi care suferă, atunci pierdem mijlocul prin care am fi putut să-i ajutăm. Dacă, totuși, rămânem ferm, ancorați în credință, avem oportunitatea de a oferi și a primi ajutor divin. Dacă, sau ar trebui să spun, când vine momentul în care un membru drag al familiei vrea cu disperare să se întoarcă la singura sursă adevărată, el sau ea va ști în cine să se încrede pentru a fi un îndrumător și însoțitor. Între timp, cu darul Duhului Sfânt de a îndruma, putem sluji cu fermitate pentru a ușura durerile cauzate de alegerile neinspirate și să legăm rănile atât cât este posibil. Altfel, nu îi slujim nici pe cei care îi iubim, nici pe noi înșine. Trei mijloc de a ne da viață pentru Domnul, pe care vreau să-l menționez, se găsește în cuvintele Domnului. Oricine își va pierde viața în această lume pentru mine, o va găsi în lumea care va veni. Astfel, abandonează lumea și salvează-ți sufletul. Și ce ar folosi un om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce va da un om în schimb pentru sufletul său? Sau așa cum apare în traducerea lui Joseph Smith, la ce ar fi folos, ar folosi unui om să câștige toată lumea și să nu îl primească pe cel rânduit de Dumnezeu și să-și piardă sufletul, ci să fie un lepădat. Este puțin spus că abandonarea lumii în favoarea primirii celui rânduit de Dumnezeu este împotriva învățătorilor lumii din ziua de azi. Prioritățile și pasiunile pe care le vedem la cei din jurul nostru și uneori la noi sunt foarte egoiste. Dorința puternică de a fi apreciat, insistentă respectării drepturilor, inclusiv dreptul de a nu fi niciodată jignit. Dorință mistuitoare pentru bani, lucruri și putere. Impresia dreptului la o viață de confort și plăcere. Țelul de a minimaliza responsabilitatea și de a evita orice sacrificiu personal pentru binele altuia sunt doar câteva exemple. Aceasta nu înseamnă că nu ar trebui să încercăm să reușim, chiar să excelăm în demersuri nobile, inclusiv cele legate de educație și muncă onorabilă. La începutul acestui an, Jed Rubenfeld și Amy Chua, soț și cu soție și profesoară la Facultate de Drept Yale, au publicat o carte numită Trei într-un parchet, cum explică trei trăsători improbabile, ridicarea și căderea trei grupuri culturale din America. Teza lor este aceea că unele grupuri din America se descurcă mai bine decât altele datorită a trei trăsători culturale, descrise în carte, care le dau acestor grupe un avantaj. Chua și Rubenfeld i-au identificat pe mormoni, evrei, asiatici, emigranți din vestul Africii și americani de origine indiană și cubaneză, ca fiind grupuri din America care au aceste trăsături în prezent. Comparând aceste grupuri cu societatea americană, în mare în ceea ce privește veniturile, realizările academice, conducerea în cadrul corporațiilor, realizării profesionale și alte caracteristici măsurabile, Koshi Rubenfeld spun, dacă este un grup în SUA astăzi care are foarte mult succes, este cel al mormonilor. În timp ce protestanții reprezintă 51% de procente din populația SUA, cei 5 până la 6 milioane de mormoni americani reprezintă doar 1,7%. Totuși, un număr impresionat s-a ridicat în vârful corporațiilor și sferelor politice americane. Cu siguranță, aceste realizări sunt de laudat, dar dacă vrem să ne păstrăm viețile, trebuie să ne amintim mereu că nu sunt finalul în sine, ci mijloace spre un final mai înalțător. În credința noastră, trebuie să vedem succesele politice cu cele legate de afaceri, cu cele academice și alte forme similare de succes, nu ca fiind definitor și ca făcând posibilă slujirea noastră Domnului și aproapelui. Dezvoltarea personală este de evaluare în măsură în care contribuie la dezvoltarea unui caracter asemănător cu cel al lui Hristos. În măsurarea succesului, noi înțelegem adevărul profund care stă la baza tuturor lucrurilor, că viețile noastre aparțin lui Dumnezeu, Tatăl nostru Ceresc, și lui Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Succesul înseamnă a trăi în armonie cu voința lor. Spre deosebire de viața narcisistă, președintele Spencer W. Kimball a oferit o explicație simplă a unui drum mai bun. Slujirea altora adâncește și îndulcește această viață, în timp ce ne pregătim să trăim într-o lume mai bună. Când suntem implicați în slujirea semenilor noștri, îi ajutăm prin faptele noastre și punem problemele noastre într-o perspectivă diferită. Când ne preocupăm mai mult de alții, avem mai puțin timp să ne preocupăm de noi. În mijlocul miracolului slujirii, este promisiunea lui Isus că prin a ne pierde viața, o găsim. Nu numai că ne găsim pe noi în privința înțelegerii îndrumării divine din viețile noastre, dar cu cât îi slujim pe semenii noștri în moduri corespunzătoare, cu atât sufletul nostru primește mai multă hrană. Noi devenim mai puternici când îi slujim pe alții. Într-adevăr, este mai ușor să ne găsim pe noi, deoarece este foarte mult dintre noi de găsit. Permiteți-mi să închei cu câteva exemple despre ce înseamnă în viață de zi cu zi să-ți pierzi viața pentru Hristos și Evanghelia sa și astfel să obții o viață adevărată și într-un final eternă. Președintele Henry B. Eyring era președintele Colegiului RICS, astăzi Universitatea Brigham Young, Idaho. În iunie 1976, când barajul recent terminat al râului Teton, aproape de Rexburg, s-a rupt, 300 de milioane de metri cubici de apă s-au îndreptat spre Rexburg la o viteză de 65 km de oră, distrugând totul în calea lor. Mulți oameni din comunitate s-au comportat eroic, ajutând pe alții chiar și atunci când propriile case și lucruri fuseseră distruse de inundație. Totuși, câțiva i-au abandonat chiar și pe cei dragi și i-au lăsat să se îngrijească singuri. Președintele Eyring, care a coordonat personal un efort de alinare, a vrut să înțeleagă ce a determinat diferența dintre comportamentul eroic al unora și trădarea altora. El a cerut realizarea unui studiu științific mic, dar important. Era un singur lucru pe care îl puteam afla, a spus mai târziu unei clase de absolvenți al liceului. Eroi fuseseră oamenii care și-au amintit și păstrat mereu promisiunile cu privire la lucrurile mici, zilnice. Promisiunea de a rămâne după o cină la biserică pentru a face curățenie sau să vină să lucreze la un proiect sâmbătă pentru a ajuta un vecin. Cei care și-au părăsit familie atunci când a fost greu, își abandonaseră obligațiile de cele mai multe ori când le-au fost greu. Ei aveau obiceiul de a nu își păstra cuvântul în privința lucrurilor mici, când sacrificiul lor ar fi fost neînsemnat, și să facă ce au zis că vor face ar fi fost ușor. Când prețul a fost mare, nu a putut plăti. Eu și sora Christofferson am avut o prietenă pe care am întâlnit-o în timpul facultății de drept, o membră a episcopiei noastre din Durham, Carolina de Nord. Ea și soțul ei erau cuplul tânăr ideal cu copii mici. Ea era binecuvântată cu inteligență, carisma și o personalitate luminoasă. Toți o admirau și voiau să fie în prezența ei. Totuși, 25 ani mai târziu, când avea peste 40 de ani, a fost lovită de un cancer la stomac agresiv și incurabil, care a răspândit la nivelul ficatului și plămânilor. În ciuda șocului și al durerii suferite, pe măsură ce viața ajungea repede de final, ea a scris aceste cuvinte duioase către familia și prietenie pe care regreta să fie nevoită să îi părăsească. Planul lui Dumnezeu divin este divin și înaintează exact așa cum a fost planuit. Din moment ce sunt aleasă să trec prin această încercare, știu că trebuie să fie pentru binele meu și pentru o fericire mai mare. Binecuvântările spirituale curg deja și simt înainte de sfârșit că voi avea parte de tot ceea ce este nevoie pentru a fi pregătită să-L pot întâlni pe Salvator. Puterea sa este pe pământ. Nu există greșeală acum. Încercările sunt grele și numeroase. Toți par să sufere pe cont propriu. Priviți către Domnul și primiți ajutorul Său. Acceptați acele lucruri care vă aparțin și durerea va fi luată de la voi și pacea va veni. O soră tânără adultă a decis să slujească într-o misiune cu timp de plin, după ce a terminat liceul și niște cursuri post-liceale. A participat la stagi de practică importante și a urmat cursuri atât acasă cât și în afară. Ea a dezvoltat capacitatea de a comunica și a relaționa cu oameni din aproape orice sistem de credință, viziune politică și naționalitate. Și a fost teamă că purtând un ecuzon zi de zi, aceasta ar putea deveni o techită care se împiedice abilitatea ei excepțională de a întemeia relații. La doar câteva săptămâni de la începutul misiunii ei, a scris acasă despre o experiență simplă, dar însemnată. Eu și sora Lee am uns cu alifie mâinile unei doamne în vârstă bolnavă de artrită, fiecare pe o parte, în timp ce am stat în sufrageria ei. Ea nu a vrut să asculte niciun mesaj oral, dar ne-a lăsat să cântăm. Iubia să cântăm. O îi mulțumesc ecusonului meu negru pentru a-mi da permisiunea de a avea experiențe intime cu niște străini. Prin lucrurile pe care le-a îndurat, profetul Joseph Smith a învățat să-și piardă viața în slujba stăpânului și prietenului. El a spus odată, mi-am stabilit următoarea regulă, când Domnul poruncește, fă ceea ce a poruncit. Cred că toți am fi mulțumit să atingem nivelul fratelui Joseph credință. Chiar și așa, el a fost forțat să stea luni întregi în închisoarea din Liberty, Missouri, suferind fizic, dar probabil mai mult emoțional și spiritual, neputând să-și ajute soția, copiii și sfinții dragi în timp ce suferiau abuzuri și persecuții. Revelațiile și îndrumările sale i-au dus în Missouri pentru a stabili Sionul și cum erau alungați în timpul iernii din casele lor din întregul stat. În ciuda acestor lucruri, în acele condiții din închisoare, el a scris o inspirată și lungă scrisoare către biserică, cu cele mai elegante și înălțătoare fraze, părți ale căreia compun acum secțiunile 121, 122 și 123 din Doctrină și Legăminte, și care se încheie cu aceste cuvinte: să facem cu voioșie toate lucrurile care stau în puterea noastră. Și atunci putem sta neclintiți, cu cea mai mare siguranță, pentru a vedea salvarea lui Dumnezeu și brațul său dezvăluit. Desigur, cel mai mare exemplu de a-ți salva viața prin o pierdere este acesta. Tată, dacă nu se poate să se îndepărteze de mine paharul acesta, fără să-l beau, facă-se voia ta. Prin a-și da viața, Hristos nu și-a salvat numai propria viață, ci viețile tuturor. El a făcut posibil ca noi să putem schimba ceea ce ar fi fost zadarnică noastră viață moritoare pentru viață eternă. Tema viață, principiul de viață din viața Salvatorului a fost: facă-se voia ta, a Tatălui. Dacă veți face aceasta, vă veți salva viața. Fiți bucuroși în toate încercările și reușițile de a pune voia sa înainte. Învățați să vreți ce vrea și El. Mărturisiți-L și mulțumiți pentru fiecare lucru din viața voastră. Să nu vă fie rușine de Hristos și Evanghelia sa și fiți dornici să pierdeți lucruri dragi, relații iubite și chiar viață pentru El. Dar cât trăiți, lăsați ca viața voastră să fie o ofrandă. Luați crucea sa zilnic, cu supunere și slujire. Acestea sunt implicațiile și fructele credinței noastre. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Heavenly Father, thank you for this.
Îți mulțumim foarte mult pentru această seară, ca să ne adunăm aici, să ascultăm cuvântul slujitorului Tău. Suntem recunoscători pentru mesajul pe care ne-a dat. Și ne rugăm în această seară că putem aplica acest învățător în viețile noastre, ca să ne îmbunătățim viețile. Ne rugăm pentru ajutor și siguranță, că o să ajungem acasă noastre. Și te rugăm să ne binecuvântezi, să ținem minte de spiritul pe care ne-am simțit astăzi. Și sperăm toate acestea în numele Iisus Hristos. Amin. Thank you.